galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galabnimo sabti ah 14-ka bisha sanadka 2000. Waa galabnimo sabti ah 14-ka bisha November sanadka 2015, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19-22-ka EFM-ada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaana idaacaddaas wada jiray idinku daadihinaya Saare Ciidle iyo Cumar Xasan.
Waxay ku yeelan kartaa saameyn aad iyo aad u xoogan bay ku yeelan kartaa, oo waxaynu ogeen journal kitchen looran jiray Hebdo markii 19 qof lagu dilay. Anu magaalada Baareysan deganahay, saameyn xoog leh bay nagu yeelatay. Matalan waxa laygu gurigaaga oo kale, haddii dibi ligsoo martiyoso, waa inaad soo diiwaan, waa inaad xafiiska ka diiwaan gelisaa.
Kaasi wuxuu ahaa Mahad Salaad Cilmi oo ka mid a dadka ku nool magaalada Paris oo ka hadlaya saameynta ay weeraradii xalayso Faransiiska ka dhacay ay ku yeelan karaan Soomaalida iyo muslimiinta kale ee dalkaasi joogaba. Warbixin dheer oo amuurtaasi aanu ku eegayno warka dabeli ayaa dhegaysan doontaa.
Waxaa kalood maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo soo saaray qaraar uu dowladda Kenya kaga doonayo ama kaga dalbanayo in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya.
Si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad, intii muddo kooban gudaheed dowladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal ay ku dhinteen 15 qof, in ka badanina ay ku dhaawacantay oo ka dhacay magaalada Kismaayo waqooyigeeda. Qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore sawirkii iyo caalamka.
Ururka IS ayaa sheegtay inuu isagu ka dambeeyay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof. Weerarkaas oo isugu jiray toogasho iyo isqaxin ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Faransiiska François Hollande uu ku tilmaamay in uu yahay fal dagaal. Waxaana madaxweynuhu sheegay in uu ka baaqday shirkii wadamada ku bahoobay G20 oo isagu berri ka dhacay dalkaasi Turkiga. Madaxweynuhu waxa uu amray in la xiro dhammaan xadadka dalkaasi Faransiiska. Wadooyinka magaaladaasi Paris ayaa iyadana lagu soo warramayaa in lagu shubay 1,500 oo ciidamada dalkaasi Faransiiska ah.
Baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa markii labaad isugu yimid fadhi ay ku sii anbaqaadayaan doodii ku aadanayd muranka derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana xildhibaanadu soo jeediyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in Kenya ay ciidamadeeda kala baxdo dalka Soomaaliya iyo inay joojiso dhismaha derbigaasi oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah, iyo in dowladda Kenya ay ixtiraamto xuduudii ay dhigeen dowladihii gumaystay qaaradda Afrika. Mudanayaasha baarlamaanku waxay sidoo kale soo jeediyeen in beesha caalamku ay gacan buuxda ka geysato sidii ay Kenya ciidamadeeda ugala bixi lahayd dalka Soomaaliya, loona dhowri lahaa madaxbanaanida Soomaaliya. Si qaraarkan haddaba ahay baarlamaanku ay soo saareen hindise sharciyeed looga dhigo, waxaa loo qaaday cod, waxaana ogolaaday 160 xildhibaan, halka laba xildhibaana ay diideen. Dhanka kalena 15 qof ayaa ku geeriyooday, 25 qof oo kalena way dhaawacmeen kadib markii dagaal xoogan u xalay tasaqdii dhexe ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Waxaana ay wararku sheegayaan in duulimaadka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha ururka Kurdi, madaxweynaha Kurdiyiinta dalkaasi Ciraaq Mas'uud Barzani ayaa sheegay in guusha ay dagaalyahaniinta Kurdiyiinta Ciraaq ay kaga xoreeyeen magaalada Sinjaar ku xidhid Daacish ay saameyn badan iyadu ku yeelanayso goobaha kale ee gacanta ugu jira Daacishta ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Mas'uulku waxa uu caddeeyay in shaki la'aan ay guul kasta oo laga soo hooyo meel kasta ay saameyn culus ku yeelanayso guushaasi meel kasta oo ka mid ah goobaha kale ee gacanta ugu jira IS, gaar ahaana xoreynta magaalada Sinjaar. Ayaa waxaa ku tilmaamay madaxweynuhu in ay horseedayso in la xoreeyo magaalada Mosul. Warku waxa uu sheegayaa in dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ee calanka Kurdiyiinta ka taageen magaalada Sinjaar waxaanay sheegeen in ay wax iska caabin ah oo adag aanay kala kulmin IS marka ay dagaalka ka qabsanayeen Sinjaar, balse waxa ay tilmaameen dagaalyahaniintu in laga yaabo Daacish inay soo rogaal celin karayso oo ay haatan diyaar garow cusub ku jiri karayso.
dhegeystayaal warkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waxay noo soo socdo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya, haatan si haddii aynu ku hormarno warbaahinta dalka Faransiiska ayaa si weyn uga hadlaya weerarkii xalayta ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Weeraradan oo u muuqday kuwo qorshaysan oo lagula kacay meelo kala duwan, qaabab kala duwanna loo fuliyay. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ka kala dhacay magaalada Paris, ugu yaraan 6 goobood oo kala duwan oo ku yaala. Warbaahinta caalamka qaarkood ayaa waxa ay soo tabinayaan in Faransiisku uu ka mid yahay ururka ISIS, in ay sheegteen weerarkaasi aan idhaahday. Haddaba warbixin dheer oo arrimahaasi falanqeynaysa waxay noo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Weerarkii ugu horreeyey ayaa 2 qof oo soo midaamiyey waxay isku qarxiyeen meel ku dhow garoonka Stade de France, halkaas oo ay ka socotay cayaar u dhaxeysay xulalka Faransiiska iyo Jarmalka. Ciyaarta oo socota oo ay daawanayeen dad ka badan 50,000 oo qof ayaa mar qura gudaha laga maqlay qarxyada. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ku sugnaa garoonka xilliga ay qarxyadaasi dhacayeen. Waxaa la arkayay isagoo ay galbinayaan ilaaladiisa gaarka ah, waxaana durbadiiba uu kulan degdega la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve iyo saraakiisha ciidamada. Goobtaasi ayaa booliska Faransiisku ay sheegeen in 2 dhalinyaro ah ay isku qarxiyeen. Weerarkii ka xigay ayaa rag saaraa gawaari oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47 waxay rasaas ku fureen maqaayad ay dad badan ka cunteynayeen oo uu leeyahay nin u dhashay Kamboodiya oo ku taala bartamaha magaalada Paris, gaar ahaan goob lagu naaneyso Kamboodiyada yar oo ku dhow goobtii ay ka dhacday togashadii lagu weeraray wargeyska Shaqlebdo bishii Januari ee sanadkan. Weerar kale oo ka xigay oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay hoolka ruwaayadaha lagu daawado ee Bataclan, halkaas oo ragu hubaysan ay galeen xilli uu ka socday bandhig faneed ay koox dalkan Maraykanka ka socotay oo muusiga raabka dadka ku madadaalisa oo la yiraahdo Eagles of Death Metal ay dhigayeen. Kooxda weerarka ku gashay goobta ayaa ah 4 rag ah, 3 gudaha u galay hoolka oo dadkii ku jiray mid u toogtay iyo mid albaabka taagnaa oo ciddii halkaa ka soo baxdaba rasaas la dhacayay. 80 qof dadka badan ayaa ku dhintay goobtaasi oo ay ku sugnayeen dad ka badan 1,500 qof. Booliska Faransiiska ayaa weerarkaasi ka jawaabay oo gudaha u galay xarunta, waxaana ay sheegeen inay ka hortageen qaraxyo raggaasi ay fulin lahaayeen maadaama ay wateen suumanka qarxa. Dadkii weerarka ka badbaaday waxaa ka mid ahaa Jerome Bartolme.
Mid ka mid ah ragga oo aan arkayay waxa uu xidhnaa dhar madow, kamana uu weynayn 25 jir. Nin deggan ayuu ahaa, wax cabsi ah kama aysan muuqan, taas oo runtii ahayd wixii aadka iga yaabiyey. Waxaanan arkayay ninkaasoo tooganaya qof, markaa ayaan kursi hoostii isku qariyey.
Qiyaastii 25 daqiiqadood kadib weerarka, tiyaatarka ayaa rag hubaysan oo kale waxay rasaas ku fureen xaafadda Kho Do Shahon. Qiyaastii 1 saac weeraradii hore kadibna waxaa weerar kale uu ka dhacay 2 goobood oo kale. Cutubyada sida gaarka u tababaran ee booliska Faransiiska ayaa durbadiiba magaalada lagu daadiyey, iyagoo la wareegay ammaanka garoonkii uu weerarka ka agdhacay, goobihii kale ee la weeraray, iyo xarumaha ugu waaweyn ee dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee magaalada Paris, iyadoo gawaarida gaadiidka degdegana ay daadguraynayeen dadkii ay dhibaatadu gaartay. Markii ay weerarada dhaceen ayaa magaalada Paris ay gashay xaalad degdega oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska François Hollande. Qamar Shariif Haashim oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Faransiiska oo ku nool meel aan ka fogeyn xaafadda 11-aad ee magaalada Paris oo uu ka dhacay mid ka mid ah weeraradii xalay, ayaan wareysi dheer kala yeeshay arrintan.
Waa horta xaalad degdeg baa lagu soo rogay. Nus saac kadib baa madaxweynihii wadanka ayaa hadlay oo dekreet uu soo saaray. Dekreetadaasi ah xaalad degdeg ah. Dadkii waxaa loogu laga codsaday isla xalay inaysan guryahooda ka bixin. Dadkii safaro iyo ama dadkii qaraabo salaan aan iraahno u maqnaa ama casho maqaayado iyo asxaabo ku maqnaa ayaa laga codsaday inay sii joogaan meelahay يهين جيسان كبحين مقالة دي هورتا اتسعودا مترسو حرق جدهي حتى مصعون وحن مقالة دي كان مقليني وحي هايد امبلانسو طبكي داوعي دمشد اللقو دات برينا يي بوليسكي عيدا كي حوق الدرقوسي اهد اهل وصوص داري اسكولة دي مانتا هورتوا اللا وضحري اسكولة دي اللا قبل اللا بدوكسيقا هوسة إلا دوكسيقا ساري walla wada xiray jaamacadii baa la xiray meelo dhowr ah oo kale oo ayimana waa la xiray dadkii wixii ku sugan yihiin xaalad aysan bixi karin runtii xataa hadaanan lagu rogi lahayn xaalad degdeg ah dadkii baa faqaya dadka ilaa hadda shaqweyn baa haya shaqweyn baa ayay la fadhiyaan dad shaqo taga way yaryihiin maba jiraba inta ugu badan keenadii wadamada maxaa la yiraahdaa wadamada diriska taga waa la gaabiyey ma badna wax baxaya xuduudadii baa la xiray oo xuduudada Faransa ay la wadaagaan wadamo dhowr oo reer Yurub ah ay yaanigii Jarmalkii Holland Belgiumkii la wadaagaan waxaa kale hadda socda xaaladan basaskii sideed ku dhow oo leen baa la xiray sideed leen oo basaska ah waxaa la xiray adiga 11 ku dhow haddaysan 12 ahayn treenadan dhulka hoostiisa maro oo la yiraahdo metro ama ingiriisku yaqaanaan tube taasina waa la xiray dhowr leen horta midda xaafadeeda marta way xiran tahay dhibaatadaasi ayaa hadda ummadii dhibaatadii dhacday awgeedii ayaa arrimahan xaaladan degdeg ah ayay qayb ka tahay basaska la xiray treenadii la gaabiyey xuduudadii la xiray diyaaradihii way socdaan laakiin ma aan siday xawligii inta ugu yaraan ilaa 1607 maalintii soo geli jirtay magaaladii marka dhibaatadaas ayaa jirta dadka Soomaalida ahna tabcan way la wadaagaan dhibaatadan meesha ka dhacday baqdinkaasi way qabaan
waa gartay laakiin markaad fiiriso Francisco oo kale muslimiin fara badan baa ku nool iyo Soomaali weerarada noocana markay ka dhacaan sidii weerarkii wargeyska Shaqlabdo lagu qaaday oo kale iyo weerar kale oo tii treenka la fashiliyay waxyaabaha dhan markay dhacayeen dadku cabsi bay dareemayeen haddana xaaladu way ka sii daran tahay oo qaraxyo waaweyn iyo dhimasho badan baa dhacday waa sidii dareenka marka dadka ku nool magaalada Paris gaar ahaan dadka muslimiinta ah iyo dareemaya in dhibaatada noocana markay dhacday saameyn ku yeelan karto
runtii horta dadka guud ahaan saameyn weyn bay ku yeelatay hanuqdaan dadka fasiiska oo masiixiyiinta ah ama dadka fasiiska oo yuhuudda ah ama hindiga ah ama muslimiinta ah dhibaato weyn iyo saameyn way ku yeelatay labadaba cid filanaysa ma jirin Paris gudihiisii inay lamid noqoto Kabul ama Baqdaad ama Damas ama Muqdisho ama Islaamabad marka cid filanaysa ma jiro in qaasi gudaheeda dhibaatadan ka dhaciso qaasatan taariikhdoodu waa marka ugu horeysay in dhalinyaro ay suuman soo xirtaan ay isku qarxiyaan garoon kubadda cagta ama tiyaatar ama jidad ama maqaayo gudihiisa cid filanaysa ma jirin haba yaraatee Francis marnaba maysan ka fikrin dadka muslimiinta halkan degana wayba lamid yihiin oo dhibaatadan dhacday way taabatay in muddo ahna way taaban doontaa runtii guud ahaan Francisci gaar ahaan immigration-ka aan iraahno ama ha noqdaan muslimiin amba yeesan ahayn dadka Afrikaanta ah wadamada carabta ha noqdaan runtii aad bay u taabatay way wada naxsan yihiin waxay la wadaagayaan naxdintii argagaxii ay qaadeen dadka Francisca annagoo dhan baan ka midnahay argagaxaasi aan qaadnay iyo argagaxii baan guryihii la fadhinaa ummadoo dhan baa ku wada siman ha noqdo Francis ama ha noqdo caalamkii oo ummadii oo dhan baa shock bay taagan yihiin sababta waxa meesha ka dhacay ma ahan keliya isxabadeen ama sidii ka dhacday aada u xustay Charlie Hebdo laba dhalinyaro intay meesha tageen dad wareeyaal la yaqaano macruuf ah ay meeshaasi ku laayeen iyo wiil buwiis oo meesha ka maraayay ma ahan middan waa mid lamid ah sidaan u xustay caasimada dhowr ah oo wadamo muslimiin ah ka dhacaan maalin walba
xaaladan hadda ay gashay magaalada Paris degdeg ah dowladdu ma sheegtay ilaa inta ay ku jirayso magaalada iyo waqtiga xaaladdu ay caadi ku soo noqonayso nolosha?
May lama sheegin, lama shaacin ilaa hadda waa la wada sugayaa oo hadda maba taagnaba ma maalin bay ahaan doontaa, ma bil bay ahaan doontaa, ma sanad bay ahaan doontaa. Ma noqon doono mid ah muddo badan sababtoo ah dadku way shaqaynayaan. Ilaan ugu yaraan maanta ilaa 4 million to 3 million ayaa basaska qaata, trainka qaata, tuubka qaata. Marka dadkii waxaa jira dadka Bariis gudihiisa ka shaqeeya ugu yaraan 30 ilaa 40% ay ka imaadaan dhawaaxiga Paris. Marka way u baahan yihiin inay imaadaan magaalada gudaheeda ay ka shaqeeyaan. Xafiisyadii baa jira, isbitaaladii baa jira, meelo dhowr ahoo shacabka wax u tar ah ayaa jira oo loo baahan yahay inay aadaan. Marka laga yaabo inuu madaxweynuhu dib u soo sheegi doono ama wasiirka arrimaha gudaha arrimaha caynkaasi ah waxa u qaabilsan wasiirka arrimaha gudaha inuu isaga hadli doono, uu oran doono waa 7 bay noqon doontaa, 2 bay noqon doontaa. Midda la hubo xuduudada in aad loo xoojin doono oo Faransiiska sida ay ugu biireen midowga Yurubta la sameeyey sharciga ahaa isku socodkii Schengen midda loogu yeero ayaa Faransiis waxay ahaayeen qodyaha ugu horeeya u ololeeya ilaa iminka maalmahan oo dhan oo dadka immigrationka aada usoo galay, qaxootiga aada usoo galay. Wadamo Yurub kasoo horjeeday in xuduuddaasi sidaas u furnaato in la xero. Faransiis waxay ahaayeen kuwa ugu horeeya diidanaa in xuduudda la xero marba haddii heshiiskaasi oo 15 sano ka hor la gaaray.
Waa gartay qamar, inkastoo aan la sheegin ilaa hadda ama ciidana aanay sheegin weeraradan ka dhacay Paris, dabcan dadka Faransiiska ama warbaahinta Faransiiska durbadiiba waxaa laga yaabaa in dhinac ay u saariyaan ama ay hadal hayaan. Yaa loo malaynayaa markaad fiiriso sida warbaahinta Faransiiska uga hadlayso in weeraradan ay ka dambeyn karto?
Saxaafadda Faransiiska si akhyaarnimo xilkasnimo ayay ugu hadleen. Ma aysan noqon sida durbadiiba wadamada reer galbeedka markuu fal argagixiso uu ugu dhaco oo ay ka qayliyaan ay inta ugu badan ay dusha ugu tuuraan dadka muslimiinta halkan ku nool ama ha noqdaan dad muslimiin ahoo dhalashada waddanka leh, ha noqdo Mareykan ama Canada amba Ingiriis ama Faransiis ama Jarman. Kolkaani waxaad moodaa in ummadii ay fahmeen inay kala saaraan dadka muslimiinta ah 5 salaad usoo toosa, briiskooda usoo toosa inay shaqaystaan, ay mushaarkooda qaataan, caruurtooda tarbiyeeyaan, iskuulada ay geeyaan, waxa u qorayna jaamacadahaas ay ku qoraan. Marka way fahmeen inay meesha jirto oo tira yar inaga mid ah oo dad muslimiin ah adiga magaca inala wadaaga, magaca muslimiinta inala wadaaga oo dhibaatooyinkan geysta. Runtii saxaafadda Faransiiska baryahan dambe way bilaabeen inay kala saaraan iday dusha ugu tuureen durbadiiba ma jiraan. Tiyaatarka gudihiisii markuu dhibaatadan ka dhacay ayaa 4 wiil 3 gudahay u galeen, midna albaabku ilaalinayay, ilaana waxay diidanayeen inay dadkii ka cararaan, ka baxaan, ay naftooda badbaadsadaan. Midkaasi markay galeen bay ku yireen annaga halkan waxaan u nimid madaxweynihiina raadisa, ilaana isagii dagaal buu nagu soo qaaday, Suuriya ayuu dagaal ku soo qaaday. Marka annaga halkan daraadiisa ayaan ama dartiisa ayaan u joognaa oo isagaa dagaalkaasi nagu qaaday, annaga dagaalkaasi darteeda baan u joognaa. Marka ilaa iminka wariyayaasha Faransiiska ma aysan oran 3 wiil gudaha u galay oo Soomaankii walxaha qarxa laga soo buuxiyey soo qarxin lahaa oo intaysan dhibaatadan qarxinta intaan la gaarin oo 8 qofood meesha ku dilay, kadibna ummadii laga badbaadiyey inay Soomaankan ay qarxiyaan. Dadkii gudaha ku sugnaa unba arrintan sheegay oo iyo dadkii jidadkii maraayay ilaan intaysan meesha gelin jidadkii bay bilaabeen inay xabadeeyaan gabaaradii meesha socotay. Dadkaas iyagana waxay xaqiijiyeen in wiilashan mid ka mid ah uu ku qaylinayay Allahu Akbar. Marka intaasi unba ilaa hadda dareenkaasi ayaa jira.
Inkastoo weeraradan ay ahaayeen kuwo naxdin badan geliyay magaalada Paris iyo guud ahaan Faransiiska, haddana qaar badan oo ka mid a dadka wax odorosa la yaab kuma aysan noqon. dhalinyaro badan oo Faransiiska iyo dal kale oo Yurub ah ku dhashay ayaa u socdaalay dalka Syria si ay ugu barbar dagaalamaan kooxaha xag jirka. Sidoo kale weerarkii xarunta wargeyska Shaqlebdo lagu qaaday ee dhacay bishii January ayaa muujiyay halista ay Yurub ugu jirto weeraro argagixiso oo ka dhaca. Mahad Salaad Cilmi waa Soomaali degan magaalada Paris.
Walaal horta sidii ay u dhacday ba September 11 sida u dhacday saad ogtay wadamada reer galbeedku waxay ku jireen ciidamadooda way heega geliyeen marka taxadar badan bay muujinayeen. Sidoo kale Faransiiska waxaa digniintiisa koowaad ee ugu weyn ay heleen markii 12 qof laga dilay ee la soo wariyasha ah ee joornaalka Hebdo. Marka runtii waxaana la yiraahdaa wadamo fara badan baa iminkan kuwa la yiraahdo Islamic State waxa ku biiray dad badan baa ku biiray oo ay ku jiraan waxa ugu horeeya baa la yiraahdaa wadamada reer galbeedka Faransiiska dadka ka tagay oo ilaa 3,000 bay ahaayeen. Ingiriiska ku sii xigo oo 2,500 meelahaas marka Faransiisku wuu ka digaa dadka xitaa dhalinyaradii badnayd oo Faransiisa oo hadhi ahameen ba tegaysa walaac buu ka muujin jiray dadkaas markay soo noqdaan. Marka runtii wuu filayay Faransiisku heegana wuu ku jiray wuuna ka taxadarkeedana wuu lahaa laakiin waa qadar oo way dhacday maanta.
Dhinaca kale saameynta ay ku yeelan karto arrintan Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris iyo muslimiinta guud.
Walaal runtii waxay ku yeelan kartaa saameyn aad iyo aad u xoogan bay ku yeelan kartaa oo waxaynu ogeyn joornaalkii loran jiray Hebdo markii 12 qof lagu dilay anigu magaalada Paris aan deganahay saameyn xoog leh bay nagu yeelatay. Matalan waxa lagu gurigaaga oo kale haddii cidi ku soo martiyeyso waa inaad soo diiwaan waa inaad xafiiska ka diiwaan gelisaa sharcigooda sheegtaa intay kula joogiyaan isagoo joogiyaan aad sheegtid. Markaa sharciyadii oo dhan way nagu adkaysay. Sidoo kale waxa dhacday intii dadkii wariyaasha la dilay kadib in gabadh carabiyada oo xijaab siita oo ilmo yar ku riixanaysa buuseed in tareenka uu damcay inuu iyada ilmaheeda yarba ku tuuro cunsuriya oo le waa ilmo yar arkiso soo koraya sida oo markii dambe laga qabtay isagoo tareenka ku tuur gaaray centerka Paris. Marka sidoo kale tacadiyo badan baa dhacay waxa dhacday meelo xalaasha lagu sameeyo in lagubay. Marka haddana tani oo dee tii ugu weyneed oo ay Faransiisku qiyaaseen inay ilaa iyo taariikh dheer aanay arkin dhimasho intaleed oo madaxweynaha Faransiisku hadda hadlayna uu ku sifeeyey inay tahay ba weerar baan ahayn dagaal caadi oo lala galay wadanka Faransiiska ay tahay. Runtii waxaan filayaa saameyn xoog leh inuu yeelan dadkayga ku nool Faransiiska guud ahaan gaar ahaan magaalada Paris abshi xoog leh baan qabnaa ilaa xaaladdu wax leedahay bixina maanaan bixin. Waxaana jirta sidoo kale website dawladdu ay leedahay Facebook-ga dadka ay ugu dirisay oo ma ka badbaado weerarkii oo dadka lagu jeekimayay oo qof walba uu saxay qofkii ka badbaaday oo aan wada saxnay.
Su'aal muhiim ah oo la isweydiin kara ayaa ah in weeraradan ay ahaayeen kuwo laga soo abaabulay gudaha Faransiiska iyo inay yihiin kuwo lagu fuliyay awaamirta kooxaha sida ISIS ama Al-Qaeda oo kale. Arrin kale oo shaki weyn ka dhalisay Faransiiska iyo Yurub ayaa ah qulqulka qaxootiga ka soo cararaya Syria ee gaaraya Yurub oo laga yaabo inay kooxaha jihadoonka ah ay rag ku soo dhex darsadeen si ay weeraro uga fuliyaan bartilmaameedyo ku yaala Yurub. Waa markii ugu horreysay muddo sannado badan ah oo Faransiiska ka dhaco weerar sidan u weyn. Shacabka Faransiiska ayaa hadda isweydiinaya in tallaabooyinkii argagixiso la dirirka ee sanadkan la ansixiyey ay shaqeeyeen iyo in kale. Saameynta weerarada xalay ee Paris waxay taabatay dhammaan reer galbeedka. Qaar badan oo ka mid a madaxda dunida ayaa weerarkan kaga jawaabay naxdin ay ka muujiyeen weerarka iyo midnimo damqasho leh oo ay u muujiyeen shacabka Faransiiska. Wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo haya wixii ay madaxda dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Maraykanka Barack Obama qaarkood ay ka yiraahdeen weeraradan.
Hogaamiyeyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareeyay weerarkaasi, kuna tilmaamay inuu ahaa weerar fulaynimo iyo axmaqnimo ay ku jirto oo lala beegsaday garoonka ciyaaraha qaranka ee dalka Faransiiska iyo goobo lagu qabanayay bandhig muusig kuwaasoy ku dhinteen 130 qof halka ku dhawaad 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Inkastoo arrimo fara badan uu Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ku kala qayb sinyahay sida xaaladda dalka Syria, ayuu haddana weerarka ka dhacay dalka Faransiiska si wada jir u cambaareeyey una muujiyey taageero mug leh dadka Faransiiska iyo madaxweynaha dalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa si weyn u cambaareeyay isagoo sheegay dadkii ka dambeeyay weerarkaasi cadaaladda la horkeeno, kuna tilmaamay weerar fulinimo iyo xaasidnimo ay ku jirtay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa isaguna weerarkaasi cambaareeyay isagoo sheegay:
Francis, our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. And we want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism.
Francisco waa isbahaysiga Mareykanka iyo soo jireenka ah. Shacabka Francisco waxay garab istaageen shacabka Mareykanka marar badan. Waxaanu doonaynaa inaanu cadeyno inaanu garab taagannahay dadka Faransiiska marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ururada xagjirka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigiisa dalka Faransiiska Francis Hollande iyo guud ahaan shacabka dalkaasi uga tahsiiyey weerarkii lagu qaaday, isagoo sidoo kale weerarkaasi ku tilmaamay mid aad u arxan daran oo ay geysteen dad argagixisa. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa isaguna cambaareeyay kaasoo sheegay: waxaan ka argagaxay masiibada ka dhacday dalka Faransiiska. Waxaan u duceynaynaa shacabka Faransiiska, waxaana samayn doonaa wax kasta oo aan ku caawin karno. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi kaasoo sheegay:
On behalf of the Australian people, I extend our deep sympathy to the people of France. Our thoughts and prayers are with them. At this terrible time.
Anigu ku hadlaya magaca shacabka Australia, waxaanu dhibaatada la wadaageynaa shacabka Faransiiska ee dhibku xun uu soo gaaray, una duceynaynaa sidoo kalena aan u sheegaynaa inaanu la jirno. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna cambaareysay weerarkaasi taasoo sheegtay:
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle.
Weerarkan looga soo horjeedo xornimada ma aha mid lagu qaaday oo kaliya magaalada Paris, ee waa mid dhammaan heelana gaarsiiyey, waana sababta aynu dhammaanteen si wada jira uga jawaab bixinayno. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi kaasoo sheegay: waxa ay qalbiyadayadu la wadaagayeen shacabka Faransiiska dhibaatada soo gaadhay. Waxaanu Faransiiska u fidin doonaa gurmad kasta oo aanu awoodno. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa isaguna sheegay:
C'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays.
Marka ay argagixisadu awoodo inay weeraro wuxuushinimo ah fuliso, waa inaynu gacanta ku soo dhignaa midaynaa shacabka Faransiiska. Faransiiskuna weerarada noocan oo kale ah ma aha kuwa cabsi gelin doona. Hogaamiyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay oo ay ku jiraan kuwa Islaamka oo sidoo kale cambaareeyay weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. Shacabka dalka Faransiiska ayaa maanta lagu wargeliyay inay guryahooda baaqi ku ahaadaan, iyadoo jidadka waaweyn ee magaalada Parisna lagu arkay ciidamada militariga oo ammaanka sugaya. Dalka Faransiiska waxaa looga dhawaaqay 3 maalmood oo baraarudiiq ah oo lagu maamusi doono dadkii ku dhintay weeraradii shalay ka dhacay dalkaasi. Farac sheegtay inuu ka tirsan yahay ururka ISIS ayaa isagu sheegtay weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska, kuwaasoo bogga isku xirka bulshada soo geliyey sheegashada weeraradaasi ay ku soo qoreen luqadda Faransiiska.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Dhinaca kale, weeraradan ayaa ku yeelan kara Faransiiska saameyn siyaasadeed, waayo waxay ku soo beegmeen 5 maalmood un ka hor xilliga u qorshaysan in Faransiiska markab dagaal oo kuwa diyuuradaha xambaara ah uu u diro biyaha gacanka Bershiya si ugu biiro dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS ee ka taliya Ciraaq iyo Siriya. Faransiiska ayaa horey weeraro dhinaca cirka ah uga fuliyey Siriya tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Haddii markan ay dhacdo in weeraradan ay ISIS ka dambeysay, waxay u egtahay in Faransiiska uu si qoto dheer ugu biiro dagaalka ka dhanka ISIS, waxaana taa marag u ah hadalkii madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande uu kaga jawaabay weerarkan ee ahaa in dalkiisu uu galayo dagaal arxan daran. Waxaa kaloo dhacdan laga filan karaa inay taageerto doodda dhinacyada Yurub ee ku baaqaya in la hakiyo qulqulka qaxootiga iyo xirista xuduudaha dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Sweden iyo inta badan dalalka dhaca bartamaha iyo bariga Yurub ee heshiiska ku ah nidaamka fiisaha loo yaqaano Schengen. Waxaa kaloo weeraradan ay miisaan siyaasadeed siin karaan xisbiga midig dhexe ee jamhuuriga ee Nicolas Sarkozy oo siyaasadda Faransiiska ku dhexle taariikh ah tallaabooyin adag oo uu u qaaday dhinaca ammaanka xilligii uu madaxweynaha ahaa. Todobaadkii hore un ayuu olole ku jiray isagoo ku duulayay inuu awood u leeyahay wax ka qabashada ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasiga Alan Juppe ayaa kula baratamaya murashaxa uu xisbigan soo magacaaban doono inuu u ordo doorashooyinka 2017 Mr. Sarkozy. Waxaa markaas suuragala in codbixiyaasha oo ka duulaya weeraradan Paris ay u iishaan dhinaca Sarkozy. gudahan weeraradii xalay ee Faransiiska waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay 182 qof ugu yaraan 180 qof oo kalena way ku dhaawacmeen 7 kamid ah 8 qof ee weeraradan geystay ayaa ku dhintay qaraxyadii ay fuliyeen halka mid kalena ay booliisku toogteen
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dabcan ino soo socda haseen haatan seenu dhinacii heesaha ku wada nasano waxaan idinku soo maqan codka fanaanka Cabdi Hani Xaashi Cabdullaahi
Dabiye way orola shiday wuxu tara matago tukiya dirkiyo lafa tamaan xididadu tuha I'm more than the one that's in my mind. I'm more than the one that's in my mind.
kastiyad degistiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA waana galabnimo sabti ah bisha November-na waa 14 sanadka 2015 ka idaacada qaybaha inooga harsan waxaad ku maqli doontaan dagaal xalayto ka dhacay magaalada Kismaayo baarlamaanka Soomaaliya oo qaraar ka soo saaray deerka ay Kenya ka dhisay xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka Kenya iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore sawirarkii caalamka kooban
Ururka IS ayaa sheegtay inuu isagu ka dambeeyay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska waxaana halkaas ku dhintay in ka badan 120 qof. Weerarkaas oo isugu jiray toogasho iyo isqarxin ayaa waxa madaxweynaha dalkaasi Faransiiska France Hollande uu ku tilmaamay inuu yahay fal dagaal. Waxaana madaxweynuhu sheegay inuu ka baaqday shirki wadamada ku boobay G20 oo bari ka dhici lahaa oo bari ka dhacaya dalkaasi Turkiga. Madaxweynuhu waxa uu amray in la xiro dhammaan xadadka dalka Faransiiska waxaana wadooyinka magaalada Paris lagu shubay 1500 oo askari.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii labaad isugu yimid fadhi ay ku sii anbaqaadeen doodii ku aadanayd muranka derbiga Kenya ay ka dhisay xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan xildhibaanadu soo jeediyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in Kenya ay ciidamadeeda kala baxdo dalka Soomaaliya iyo in ay joojiso dhismaha derbiga si ay ku tilmaameen mid sharci darro ah, sidoo kale dawladda Kenya ay ixtiraamto xuduudaha ay dhigeen dawladihii gumaystay qaaradda Afrika. Mudanayaasha baarlamaanku waxay sidoo kale soo jeediyeen in beesha caalamku ay gacan buuxda ka geystaan sidii Kenya ay ciidamadeeda ugala bixi lahayd gudaha Soomaaliya loona dhowri lahaa madax banaanida Soomaaliya. Si hadaba qaraarkaasi baarlamaanku ay soo saareen hindise sharciyeed looga dhigo waxaa loo cod qaaday cod waxana ogolaaday 160 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay diideen. Dhanka kalena 15 qof ayaa ku geeriyooday 25 kalena inta la xaqiijiyay way ku dhaawacmeen kadib dagaal xoogan oo xalayta ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Wararku waxay intaas ku darayaan in duulimaadka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Kurdiyiinta ee dalkaas Ciraaq, Mas'uud Barzani, ayaa sheegay in guush ah ay dagaal yahaaniinta Kurdiyiinta Ciraaq ay kaga xoreeyeen magaalada Sinjaar ku xidhan Daacish ay saameyn badan ku yeelanayso goobaha kale ee ay gacanta ku hayaan Daacish ee ku yaala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Mas'uulku waxa uu cadeeyay in shaki la'aan ay guul kasta oo laga soo hooyo meel kasta ay saameyn culus ku yeelanayso guushaasi meel kasta oo ka mid ah goobaha kale ee gacanta ugu jira IS. Gaar ahaan xoreynta Sinjaar ayaa waxa uu mas'uulku ku tilmaamay in ay horseedayso in la xoreeyo magaalada Mosul. Warku waxa uu sheegay in dagaal yahaaniinta Kurdiyiinta ay calanka Kurdiyiinta ka tageen magaalada Sinjaar, waxaana ay sheegeen kooxda dagaal yahaaniintu in ay wax iska caabin adag ah aanay kala kulmin IS marka ay dagaalka kaga qabsanayeen Sinjaar, balse waxa ay dagaal yahaaniinta Kurdiyiintu tilmaameen in laga yaabo Daacish in ay soo qaado dagaal rogaal celis ah oo ah hadda in ay iyagu diyaar garow cusub ku jiri karayaan.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina VOA Washington ayay si toos ah idinkaga imanayaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidii aad warkaba ku maqleyseen maanta isugu yimi dood ku aadanayd si aan baqaadida derbiga doodi ku aadanayd si aan baqaadida sida ay Soomaaliya u aragto derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Qaraarkan waxaa si hindise looga dhigo cod ku ogolaaday 160 xildhibaan, 2 ka mid ah xildhibaanadii madasha fadhiyeena waa ay diideen. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii labaad isugu yimid doodii ku saabsanayd derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda u dhexeysa labada dal, waxaana maanta baarlamaanka lagu hor akhriyay qaraar ay soo diyaariyeen guddiyada arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda, kaasoo dowladda Kenya loogu soo jeediyey qodobo badan oo ay ka mid yihiin in dowladda Kenya ay joojiso dhismaha derbiga sida sharci darrada ay uga dhisaysa xuduudda, iyo in dowladda Kenya ay ka fogaato burburinta calaamadaha ay dhigeen dowladihii isticmaalka. Waxaana muhiimadda qaraarkan ay soo diyaariyeen labada guddi baarlamaanka ka hor akhriyay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka.
Guddigan wuxuu tala ku soo jeedinayaa arrimaha soo socda: kow, inay dowladda Kenya joojiso si degdeg oo rasmi ah dhismaha ay ka wado derbiga sharci darrada ah gudaha dalka Soomaaliya; laba, inay dowladda Kenya ka fogaato burburinta iyo tirtiridda ama baabi'inta calaamadaha xuduudihii ay dhigeen dowlihii isticmaarka ee u dhexeeya labada dal; saddex, in dowladda Kenya ay ilaaliso xiriirka walaaltinimo iyo midka saaxiibtinimo ee ku salaysan iskaashiga iyo deris wanaagga; afar, in la baajiyo xasarad iyo dhibaatooyin ka abuurma kara ama ka abuurma sii wadida dhismaha derbiga sharci darrada ah; shan, si loo abuuro jawi ku dhisan kalsooni iyo is-aaminaad in si muddo kooban gudaheed dowladda Kenya ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala. Dhinaca kale, golaha wuxuu ku baaqayaa kow ama ee in dowladda Soomaaliya ay weydiisato beesha caalamka iyo ururada qaramada midoobay, golaha ammaanka, ururka midowda Afrika, ururka midowda Yurub, jaamacadda carabta iyo IGAD sidii ay gacan buuxda uga geysan lahaayeen bixitaanka ciidamada Kenya iyo xoogagii buuxin lahaa kaalintooda; be, in beesha caalamka gacan ka geysato sidoo kale meelmarinta qaraarka golaha shacabka Soomaaliyeed; ca ama si, in hay-adaha dastuuriga iyo maamul goboleedyada ay ilaaliyaan ku dhaqanka dastuurka iyo xeerka dalka ee la xiriira madax banaanida dhul, bad iyo hawo ee dalka Soomaaliya; da, in la magacaabo guddi isku dhaf ah oo ka kooban xukuumadda, baarlamaanka, garsoorka iyo wixii soo raaco si ay xaqiijiyaan fulinta ku dhaqanka qaraarka baarlamaanka.
Intaas kadib, mudanayaasha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in qaraarkan ay soo diyaariyeen labada guddi loo beddelo mid sharci ah, waxaana laguda galay in xubnaha baarlamaanku ay u cadeeyaan sidii qaraarkan sharci looga dhigi lahaa, iyadoo ay ogolaadeen 160 xildhibaan halka 2 ka midihii ay diideen, sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha baarlamaanka برفسور محمد شيخ عثمان جواري أو كلن كمانتا شرق دومينا يي
انت سو جيدينتا الديبان لذا يري ان أهرين كان لغا ديغو شرعي قرار نو سنقونينا انو شرعي نغضو انت أقول ان شرعي لغا صدرف قريو قعانت هاي ساسو ايسو سريا مركزيني رامل ايسو سريا دجيا انت ديدن ان شرعي لور رغو انت ديدن ان شرعي لور رغو مهالسندين انت كآمستي انت كآمستي نتيجة وحي نغطي وحكا آمستي مجران لوقف باديدي بقول اللي حلم باقراتي سادرادت وحان فرينا لوذي قدية هروسة دياري عرمها ديبا دياري مها قدها إني أفرتني سجل ساعدات كسو سمعيان شرعيقا أي كور كيران قولها أفرتني سجل وحاويان واي هاي وإن استنتين لكينا حنو نغطي
نتيجة عضيت كدبا يا وحب بارلمان كقار هاللي حلبان عبد السمد معالي محمود أو شاقين انت قرار كالهندسة شرعية اللوغة بدليو أنا حكومة دا سوماليا وحشي سلقلي كرين دولة دا كينيا
مدونة قدومي مستو الشاقين هذا الكلام حمستو الشاقين point of order قدومي مانتي سوحا بارلمان كوان سحيي أو سراعي عدوين سراعي إن لبدا قدية أو حلب ساران قدية رماها قدية قدية رماها دي بدو أي صوصة ميان شرعي هندي شرعية way horkeenan baarlamaanka ku saabsan arrimaha la xiriira borderka la xiriira mudane gudoomiye waxaan ogsoonahay dawladdayadu inay miiska u saaran tahay inay gasho contract iyo saxiixyo inay gasho wadan isbuucaan gudihiis inay gasho oo wax qarsoodiye midaan ahayn waxaan codsanayaa maanta in la soo saaro baarlamaanka amar soo saara cad ilaa gudiyadaasi shaqadooda ay ka soo dhameystiraan oo sharciga baarlamaanka loo keenay in maxaa la yiraahdaa la joojiyo oo aan habta waqti laaba laga qaadi karin
hadalka xildhibaan Cabdi Samad ayaa waxa ka jawaabay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Khalid Umar Cali oo sheegay in aanay jirin heshiis qarsoodi ah oo ay xukuumadu la galeysay dawladda Kenya xildhibaanada arintaasii ku doodayna looga baahan yahay inay golaha cadeymo soo hor dhigaan
wasaaradda arrimaha dibadda waxay u xilsaaran tahay waajibaadkeeda dastuuriga ah barnaamijka xukuumadda meeshan lagu ansixinayaa hagaajinta xiriirka laba geesoodka iyo midka dhinacyada badan leh muddo dheer waxaa jiray problema badan ka tagnaa arimaha qaxootiga dhibaato ka tagnayd arimaha diyaaradan halkan ka xeyso oo mareeso wajir waxaa ka tagnaa arimaha ganacsiga waxaa jira guddi technical ah oo arimahaas ka shaqeynayay oo wasaaradda dhowr ah ee xukuumadeed waxyaabaha inta badan oo focus-ka ahna waxay tahay xiriirka labada dhinac ee labada dawladood danahooda ah kuma jiraan wax la yiraahdo arimaha badda kuma jiraan arimaha xuduuda
kulanka baarlamaanka ayaa la soo xiray iyadoo ugu dambeyntiina lagu adkeeyay labada guddi ee arimaha dibadda iyo arimaha gudaha in qaraarkan ay soo bedelaan hindisa sharciyeed muddo 48 saacadood gudahooda isla markaana la isku soo laabto maalinta Isniinta hadii ee baydmo Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaas weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna Kismaayo inta la xaqiijiyay 15 qof ayaa ku geeriyooday 22 kalena way ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo xaleysaqday dhexe ka dhacay duleedka Wuqooyi ee magaalada Kismaayo dagaalka ayaa bilowday markii ay maleeshiyaad ka tirsan al shabaab ay weerareen saldhigay ciidamada maamulka Jubaland ku sugnayeen hadaba wariyahayaga VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda al shabaab ay xaalay saqday dhexe weerar xoogan ku soo qaadeen saldhigay ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin wqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan xaruntii ciidamada cirka ee Akadeemiyo oo 7 kilometir dhanka wqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo saldhigay ciidamada maamulka Jubaland ee la soo weeraray ayaa kaabiga ku haya saldhiga weyn ee ciidamada Kenya ee AMISOM ay ku leeyihiin xarunta jaamacadda Kismaayo ee wqooyiga magaalada Kismaayo dagaalka oo socday ku dhawaad hal saac oo xiriir ah isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray ciidamada maamulka Jubaland iyo maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday sida goob joogayaal ay VOA u xaqiijiyeen kudawaad 15 qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyootay dagaalka halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 25 qof oo labada dhinac isugu jira wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Jubaland General Maxamed Warsame Darwish ayaa VOA u sheegay in 9 askari ay uga dhimatay dagaalka halka dhaawaca Jubaland uu gaaray ilaa 8 askari waxa uu sidoo kale Darwish uu sheegay in dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ay khasaare gaarsiiyeen
waya adar wa ma tanta in xalay in abaaraha markay ahayd 12ka ayaa dhamankii cadawga ah ee Soomaaliya ee dhibaatooda ka shaqeynaya waxay soo warareen ciidamada Jubaland qayb kamida halkana waxa ka dhacay dagaal ballaaran ee khasaare waa jira labada dhinacba ee waxayna ka carareen 4 nimbe ka carareen ee dhaawac badanna waa jiteen anagana dhankayaga khasaare waa jira waxaan isleeyahay arintaasu day arin hadda muxuu ahaa wax cusub ma aha waa waxay caadaysteen laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaannu ka jawaabno gudmadaas foosh xun oo fulinimada ay ahaan barkii xal ciidamada gaadeen
tirada khasaaraha iyo dhimashada dhinaciina waa imisa
anagu dhaawacaygu waa 7 weeye dhimashaduna waa 9 weeye
waa gartay sidee wax u dhaceen balqaabka wax u dhaceen noofafay
adeer qaabka waxa uu dhaceen waa nimankaana waa taqaanaa ciidanka ciidamada waa gaadan waqti habeenimaa bay soo dhunteen dabadeedna si gaadmaa bay weerar ciidankii oo maartay qaab difaaceedka ku jira u galeen de habeen dagaalkiisna waa khasaare badan yahay oo aad garanaysaa marka iyaguna khasaare aad u maartay inta hadda la arkay ilaa 6 waa dhamaatay khasaare badan oo dhaawacan jiidmadoodii dhigoodii ma aragna qoryahoodii meelay ku kaga carareen baa laga soo aruriyay kolay deeqaafku moogranaysa habeen dagaalkiisu waa ka khasaare badan yahay dagaalada kale
wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaraha in soo gaaray uu ka badan yahay inta hadda aad shaqtay maxaa ka jira arinta
de waa la oran kara waxa weey dadku moogtahay nin aan goobti ogeyn ama aan ciidanka ku dhex jiray wuxuu rabuu sheegi kara marka dadka warkiisa wax ka asala midka anaga masuuliyadda ku hadlayno
waa markii labaad oo xirada akadeemiga ay al-shabaab soo weeraraan khasaare xoogan oo halka idin ka soo gaaro maxay tahay sababta ay al-shabaab halka u soo weerarayaan
adar meesha meel strategy ah weeye ilaaladii hore weeye ciidankii hore weeye meel calool oo furan buu ku jiraa dagaalkuna waxa weeye markaan kaliya maahane markastuu dhici karaa mid baa bari dhici kara doraad buu dhacay shalay buu dhacay waana dhici doonaa inta cadawga Soomaaliyeed ay duulaanka wadaan waa dagaalku joogto noqonaya
xerada akadeemiga waxay dhabarka ku haysaa taliska weyn ee ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya jaamacadda Kismaayo ciidamada AMISOM wax gurmadameedin siiyeen
ciidamada AMISOM iskaashi dabeed iyo iskaashi tabeed ba waa leenahay saakana goobta waa joogan hadii jeerna markasta oo wax dhacaan waa soo gurmanaa
magaalada Kismaayo oo aad ka maamushaan inta badan gobolada Jubooyinka iyo maamulka Jubaland ayaa mar walba idin ku soo weeraraya mar walbana waxaad sheegtaan in aad al-shabaab kala wareegaysaan deegaanada kale ee ay maamulaan
khadarow dagaal nana aqoon waa la fududyahay anagu dagaal muddo dheer baanu ku jirnay haddana waa ku jirnaa laakiin annaga iyo nimanka nabadiinka mar dhow meel baanu kala arinaa insha Allah farintan jeedinayna anaga horta wax cusub oo hadda argagax maay dhayn dagaal caadi ah dhacay al-shabaabna awlba waa dagaalami jirnay haddana waanu dagaalami doonaa farinta aanu leenahay waxa weeye dadkayaga iyo shacabkayaga ha ku kalsoonaan ciidamada Jubaland insha Allah jawaab rasmi ah heli doona
kooxda al-shabaab ayaa baraha bulshada ee internetka ku sheegatay in weerar ay ku qaaday magaalada Kismaayo ay ku dishay 17 askari oo ka tirsan maamulka Jubaland 29kii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar noocan oo kale ay ku soo qaaday isla xerada akadeemiga ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaas oo saldhig u ah ciidamada maamulka Juba Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 2 sanadood ah u socday qaar ka mid ah hay'adaha garsoorka Soomaaliya wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir
bismillaahir rahmaan rahiim waa mahadsantaa Yasiin adiga iyo bahda VOA waad salaamayaa iyo dadweynaha Soomaaliyeed ba wafdiga Soomaaliyeed ee isugu jiray garsoorka Soomaaliya ka socday waxa hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee ayaa hoggaaminaya aniguna kamid baan ahaa waxaa wiiraan ilaa 30 qof oo isugu jira garsoorayaal xeeraliyaal iyo qareeno ayay ka koobnaayeen waxayna baranayeen runtii tobar soo socday 2 sano oo aan soo dhaafnay oo dhan ayaa soo gabagabeynayay oo soo gabagabeynayay
waxyaabaha la baranayay labada sanadood iyo dadka idin kala qayb galayay waxyaabaha ka soo baxay
runtii wasaad ogtayba adduunka caalamka waqtiyadan dambe waxa ku soo batay dunuub cusub oo aan hore uga jiri jirin gaar ahaan intii waddankeenu uu burbursanaana ay soo baxeen sida argagixisada sida burcadbadeedka sida muxuu ah waxaan la yiraahdo cyber attack ama dambiyada lagu galo internetka iyo maaragtay teknolojiyada sidoo kale waxaan la yiraahdo lacagta ama money laundering-ka qaabka lacagaha adduunku isugu gudbiyo argagixisada iyo uga faa'iideystaan asset recovery-ga waxaas oo dhan waa dunuub gadaal hadda waayahan dambe adduunka ku soo kordhay bacdama marka xeeraalyaasheena iyo bahdeena sharcigu aysan khibrad weyn u lahayn dunuubtaas oo intii waddanka burburka uu ku jiray soo baxay ayaa tababaradaasi muddo 2 sano ay u socdeen runtiina aad iyo aad ayaynu uga faa'iideysteen kaana gunaadkiisii buu ahaa oo waxaan hadda u yimaadeen waxay ahayd inay la shirgareeyaan ama la wadaagaan khibradaha iyo ay dawladda Kenya iyo garsoorayaasheeda iyo xeeralayaasheeda iyo kuwan la yiraahdo Law Society of Kenya ama LSK ururka qareenada Kenya khibradooda iyo ay dunuubtaas qusaysa ayaa muddo 5 maalmood ah tababaradaas u socdeen goobahaasna ay shaqada la wadaagayeen xeeralayaasha iyo garsoorayaasha iyo qareenadeena boo
Dr. Ahmed Cali Daahir maadaama si aad ugu baad sheegtay dambiyadan iyo waxyaabahan ama badweynta laga galayo ama xad gudubyadan lacagaha been abuurka iyo waxyaabahan ayay waxa ku cusub yaa gacan idinka siiyay muddada 2 sano ah ee hawlahan culuus ee aad qabaneysaan
runtii waxa inta badan naga caawiyay oo muhadas iska leh dawladda Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka oo labadooda safaaradood runtii ay door aad u weyn ay ka qaateen mar ay iyagu tababarka bixinayeen iyo mar ay dhaqaale ku bixinayeen labada dhinacba iyagoo mararka qaarna kaashanayay runtii hay'adda la yiraahdo IDLO oo runtii ayada nafsadeedu ah hay'ad shuruucda iyo qaabisan muxuu ahaa isha development of law qaabisan oo hadda tababarkan sponsor gareysay oo waday tababaro horo fara badan ku sameysay Muqdisho hay'adahaas UNDP-du xataa lug bay ku leedahay marka waa tababar muddo socday oo labada dowladoodna inta badan ay bixinayeen dhaqaalahooda iyo khibrad khabiiradooda hay'adahan kale oo kala oo iyagana NGO-ga ahna ay iyagana fulintiisa ka qayb qaadanayaan
inta aad joogteen oo tababarku socday waxyaabaha kaloo aad ka qayb galayseen waxaa ka mid ah inaad booqanayseen goobaha garsoorka iyo xarumaha iyo maxkamadaha iyo maxay kaga soo baxay
kulli waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in lala wadaago khibradda iyo waayo aragnimada ay hay'adaha garsoorka ee Kenya ay leeyihiin in ay helaan garsoorayaasheena iyo xeeraliyaasheena iyo qareenadeenuba tababarna way u siinayeen way u imaanayeen booqashooyinna way jireen iyo kulamo gaar ah iyo waxa soo dhan way jireen marka aad iyo aad ba runtii ay uga faa'iideysteen waxaan aaminsanahay inay wax badan ayaga oo ka ogaaday nidaamka uu shaqeeyaan garsoorka Kenya iyo garsoorka caalamiga ah nidaamka uu shaqeeyo wax badan ka ogaaday inay wadankoodi ku noqon doonaan
jaraa'idka ka soo baxa wadanka Kenya wargeysada ugu waaweyn maalmahan waxay qorayaan weli inay socdaan dhuxushii sida sharci darrada looga dhoofinayay Soomaaliya iyo sonkor iyo waxyaabo kale oo kootarabaana oo lidku ah amaanka oo ciidamada Kenya iyo kuwa kale Afrikaanka meelaha jooga arrimahan maxaad kala socota
runtii waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan intii muddadii aan halkan joogay waan waad arkaysay in jaraa'idka Kenya ay aad uga qoreen arrimahaas jaraa'idka caalamkuna waa ka qoreen waa arrin runtii aad iyo aad looga xumaado in ay muxuu ahaa ishig haday sidaasi dhab tahay oo ay xaqiiq u tahay waa arrin laga xumaado oo runtii in ay helaan muxuu ahaa si kastaba si dadban iyo si toosan ba ay u helaan argagixisadu ay u helaan qaab ay ku helaan fan waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan u sheego iyo cid kasta oo lug ku leba hawlahaas dhuxusha guritaankeeda iyo dhoofinteedu waa faldambiyeed caalamku security council ku way mamnuuceen golaha amaanku dawladda Soomaaliyeedna waa faldambiyeed ayay aqoonsan tahay cid kasta oo ku lug yeelata jarideeda iyo dhoofinteedana sharciga ayay wajahaysa oo waa loo ciqaabaya hadii ay maanta gacanta dawladda ay ka baxsadaan maalin maalmaha kamida ayay gacanta gelayaan sidoo kale waxa jaraa'idku ay ka hadlayeen waxa weeye sonkor si sharci darro ah dekeda uga soo degta arrimahaasi waa arrimo jaraa'idku ay qoreen baaris baan ka furi doonaa hadii Alla idmo cidda ay khusaysan waan kala xiriiri doonaa waxaan ku dadaaleynaa in xaqiiqadooda aan ogaano kadibna tallaabada sharciye ku haboon aan ka qaadano
kaasi wuxuu ahaa xirlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo u warramayay wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere
dhegeystayaal mar kale iyo galab wanaagsan halkani waa VOA madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi Burundi in uu ka qayb qaato wadahadal lagu soo afjarayo xiisadda iyo qalalaasaha dadku ku dhinteen ee wadankaasi Burundi ka socda madaxweynaha ayaa fariin toos ah oo muqaal ah u jeediyay dadweynaha dalka Burundi madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dilka dadka rayidka ah ee naciibka ah ay mujahabinayso mustaqbalka wadankaasi hadaba warbixinta murtaas ku saabsan waxa inoo haysa Aasha Ibrahim Aadan waanatan
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dalka Burundi in ay ka qayb qaataan wadahadalada lagu dhameynayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan wadanka laguna joojinayo mowjadaha rabshadaha ah ee sii kacaya. Madaxweynaha ayaa fariin video ah kula hadlay dadka reer Burundi.
This is President Barack Obama. Today I want to speak directly to you, the people of Burundi. Burundi is a proud and beautiful country. But in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hate.
Qofkani waa madaxweyne Barack Obama. Maanta waxaan rabaa in aan si toos ah idin la hadlo. Dadka reer Burundi. Burundi waa wadan sharaf leh oo qurux badan. Laakiin bilahii u dambeeyay, mustaqbalka wadanka aad jeceshihiin waxaa la galiyay halis. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbadiisa dhinaca video-ga ah ugu talagalay dadka reer Burundi waxa uu ku yiri
Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women and children. From Burundi's painful past, we know where this kind of violence can lead. Today, you have the chance to choose a different path. And you're not alone. For many years, your partner
waxa uu yiri dilka loo geysanayo dadka aan waxba galabsan inay halis gelinayso mustaqbalka wadanka ku yaala bartamaha Afrika. Waanu ognahay xanuunkii hore uga dhacay dalka Burundi. Waanan ognahay waxa ay rabshadaha noocan oo kale ah horseedi karaan. Maanta, waxaad haysataan fursad aad ku doorataan mustaqbal midkan ka wanaagsan. Keligiina maaha, ayuu yiri madaxweyne Obama, sanooyin badan, wadamada idin la midka ah ee ku yaala gobolka iyo dowladda Mareykanka waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen sidii gacan looga geysan lahaa wadan nabad ah oo xoog leh. Madaxweyne Obama waxa uu ku booriyay dowladda in ay ka hortagto dacaayadaha oo ay ku lug yeelato wadahadallo heer caalami ah oo lagu dhexdhexaadinayo oo ka dhaca meel ka baxsan wadanka. Waxa uu sidoo kale ka codsaday dadka reer Burundi in ay ka hortagaan rabshadaha oo ay ka wada shaqeeyaan midnimo.
Waa hagaag dhegeystayaal, taasi waxa ay Aasha Ibrahim Aadan Cashacuud oo inala socodsiinaysay fariintii muuqaalka ahayd ee madaxweyne Barack Obama u diray shacabka dalkaasi Burundi.
Hagaag dhigistayaal kaad nagala socotaan waa VOA Washington qadar yar oo waqtiga nooga harsana dhinaca heesaha inuu ku nasano. Taasi ayaanan idinku dhaafayna guud ahaan idaacaddeenni galabnimana waa naga inta waa Sahre Ciidle iyo Cumar Xasan oo idinle sida iyo galab wanaagsan.
Don't let go. This program has come to you from the Voice of America, Washington.